Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Ahojte, dobrý večer. Vítam vás pri aktuálnom diele podcastu Klimax a mesačníka Kapitál. Po celkom dlhšej dobe sa ozývame vlastne aj s ekologickými témami a dnes sa budeme venovať odkazu Andre Gorca, ktorý je autorom knihy o politickej ekológii, ktorá ale nedávno vyšla v slovenskom preklade Silvie Rupeltovej práve vo vydavateľstve Kapitálu. Ja tu teda spolu sedím s Jakubom Hubom, ktorý je aj môj kamarát, ale zároveň ekologický aktivista, pedagóg, venuje sa reštaurátorstvu, pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení a v podstate celý život sa nejakým spôsobom venuje témam ekológii a environmentálnym, dá sa povedať, nejakým akoby štúdiam. Číta veľa knižiek a práve preto mi prišlo vhodné, že ho pozveme práve k tejto novej knihe Andre Gorca, ktorá vlastne vyšla ako zbierka textov v 70. rokoch a teraz v preklade v podstate prvýkrát v slovenčine. Myslím, že ani nejaký český preklad neexistuje. Takže na toto by som chcela upozorniť, že je dobre si tak akože v hlave niekedy pripomenúť, že tieto eseje boli písané keby niekoľko desiatok rokov dozadu, ale sú až niekedy strašidelne aktuálne. Na YouTube Kapitálu už nájdete záznam z inej diskusie, ktorá prebehla v Košiciach práve s prekladateľkou Silviou Rupeltovou a Martinom Makarom, kde je možné vypočuť si viac o živote Andre Gorca a nejakých reáliach, ktoré tu úplne nebudeme pokrývať. Osobne by som len pripomenula, že pre nejaké hlbšie pochopenie možno jeho práce a nejakých možno limitov, ktoré tu načrtneme, je dobre prečítať si preklad slovenský jeho textu List pre D, ktorý vyšiel tiež v preklade Silvie Rupeltovej. A teraz už mi dovolte privítať tu vlastne Jakuba s nami. Ahoj.
Ďakujem. Ahoj, Laura.
A vlastne by som možno aj začala tým, čo som už načrtla, že tá knižka, ktorú čítame teda na konci roku 2022 a tie texty sú naozaj niekde tam zhruba okolo 70. Kedy prvého tam začínajú nejak texty?
73 asi.
No, tak mi príde, že stále ako keby, ja keby sme tam dali pečiatku s dnešným dátumom, tak by mohli ako keby výjsť. Tak som sa chcela opýtať možno na začiatok, kým prejdeme k nejakým konkrétnostiam ešte, aby si uviedol možno Andre Gorca ako osobnosť. Ja si ho pamätám zo školy, že sme mu dávali taký prívlastok, že otec politickej ekológie. Tak možno nejak na začiatok si tú politickú ekológiu nejak usadiť v kontexte.
No tak ten dobový kontext bol asi taký, Andre Gorc je prisťahovalec v podstate do Francúzska, pôvodom rakúsky autor, ktorý po nejakej dobe, keď sa venuje problémom práce a sociálnej kritiky a dostáva sa do toho okruhu ľudí okolo Jean-Paul Sartre v Paríži, tak trošku zmení a dostane sa dokonca do takého konfliktu s tým dobovým lavicovým uvažovaním a začne rozvíjať iné témy, ktoré vo Francúzsku vtedy naozaj neboli celkom ako na tepe dňa alebo neboli úplne populárne, pretože aj rok 68, aj to, čo k ňomu viedlo, vlastne rozvíjali sa iné témy, väzenie, vzťah práce a kapitálu, práva pracujúcich, feminizmus. Tá ekológia nebola vtedy vo Francúzsku ešte témou, takže určite je otcom politickej ekológie, minimálne pre Francúzov a pre ten kontinentálny kontext, pretože v Amerike tieto témy už rezonovali o 10 ročie skôr. Vlastne ľudia ako Bookchin, Our Synthetic Society, kniha vychádza myslím v roku 63, v tom istom roku Rachel Carson, Silent Spring. Teda už 10 rokov pred Gorcom existuje nejaké environmentálne uvažovanie, ktoré sa prepája aj so sociálnou kritikou, ale nie vo Francúzsku. A dokonca aj v Československu vzniká kniha Civilizácia na rastcestí, autorský kolektív humanitných vedcov, ktorí už riešia veľmi podobné problémy ako Gorc. Teda určité rozpory systému, v ktorom žijeme a dokonca nie len kapitalistického systému, ale vôbec industrializácie vo všetkých podobách. Takže ten kontext, v akom vznikajú tieto texty, je veľmi zaujímavý. Samozrejme, ten konflikt medzi Západom a Východom, kde Gorz ako keby sa snaží, na rozdiel od Sartra a iných intelektuálov, ktorí veľmi neskoro opúšťajú maoizmus, stalinizmus a stále veria, že ten sovietský zväz je nejaká nádej, tak Gorz toto úplne zamietne a snaží sa stať ako keby mimo tých dvoch základných princípov a ukázať to, čo je dneska na Slovensku, možno veľmi dôležité ukázať nie tie rozdiely, ale to, v čom boli tak podobné tie systémy, že stále sa chodilo do práce a pracovalo stále, ako keby tu bolo to vykoristovanie prírodných zdrojov. V obidvoch tých systémoch existovala konkurencia, pretože za východ súťažil so Západom a tým pádom bol potrebný rast, naháňanie tej výroby, naháňanie pracujúcich. Takže z odstupu času a z pozície politickej ekológie obidva tie systémy boli vlastne zarážajúco podobné a ako keby viedli do slepej uličky.
No, k tomuto by sme sa ešte určite mohli vrátiť detailnejšie k tej výnimočnosti jeho kritiky, o ktorej, alebo teda vďaka ktorej je pomerne známy minimálne v nejakých kruhoch ako autor. Ja by som sa ešte ale na začiatok vrátila k nejakej, ja som sa nazvala pojmológii alebo terminológii, možno ujasniť pre poslucháčstvo, o čom vlastne hovoríme, keď hovoríme o politickej ekológii, o nejakom ekologizme a či to je niečo rovnaké alebo inak. Environmentalizmus, ekológia, hej, sú to slova, ktoré sa povedzme nejakým spôsobom ozývajú aj v slovenskom prostredí, avšak možno nevieme úplne, o čom hovoríme, tak keby si to ešte vyjasnil pre začiatok.
No, ako takým základom, ako to mu ja rozumiem, pretože tie interpretácie sa rôznia, takým základom politickej ekológie je uvedomenie si faktu, že nadvláda človeka nad prírodou a jej využívanie nejako súvisí s nadvládou človeka nad iným človekom, pretože niekto spravuje zdroje, niekto ich vyčerpáva, niekto ich distribuje a niekto na tom zarába a niekto iný je ochudobňovaný o tie zdroje, ktoré predtým patrili všetkým, teda všetkým v zmysle nielen všetkým ľuďom, ale aj mimo ľudskej prírode. Takže je tam zrazu mocenský ako keby a taký politický náboj v tom slove ekológia tým, že tam pridáme politicky. A tak to presne, myslím, to chápe aj Gorz v týchto esejach. On vlastne rozlišuje ekológiu v tom zmysle takmer vedeckom a prírodovednom, ktorú nekritizuje, hovorí, že to je nutné poznanie od ekologizmu alebo politickej ekológie, ktorá už je našim presvedčením a našim politickým bojom, pretože ekológiu môže využiť barskdo aj na rôzne technologické, technokratické riešenia, autoritárske. Sú to v podstate vedecké dáta, ktoré môžeme používať rôznym spôsobom. Zatiaľ, čo ten ekologizmus alebo politická ekológia je presvedčenie, tu sa ozýva aj tento, vlastne tieho korene v existencializme, je to vlastne naše politické presvedčenie, nie iba dáta, za ktoré treba bojovať. A to v sebe nesie aj nejaký hierarchický, nejaký ako keby nejaké napätie mocenské. Takže takto vnímam politickú ekológiu ako toto prepojenie tých sociálnych väzieb a vzťahov vnútri spoločnosti so vzťahmi celej spoločnosti voči ekosystémom a prírode. A možno ešte na dodanie toho kontextu, aby sme to odlišili, tak ešte vzniká ďalšia ako keby séria alebo vlna v ekológii, vlna autorov z rôznych krajín, ktorá niekedy sa nazývajú hlboká alebo hlbina ekológia. A často sa to kladie do protikladu voči sociálnej, aj keď niečo oni majú vlastne spoločné. A to spoločné je to, že tvrdia presne to, čo som teraz popísal s Gorzom, že ekológia je jedna vec, ale my potrebujeme ešte aj nejaké presvedčenie, nejakú etiku, niečo, čo je vlastne politickým zápasom. A to, že hlbina ekológia alebo hlboká hovorí o tom, že to má byť nejaký zmenený vzťah voči prírode na nejakej etickej úrovni alebo politické hovorí, že nie treba zmeniť sociálne vzťahy. To je druhá vec, to sa naozaj líšia. Ale toto je spoločné, že ako keby pod tým základnými faktami, ktoré stále sa ako keby hromadia a vidíme, že sú aktuálne a uznajú to niekedy aj tí, ktorí tú krízu spôsobujú, by malo byť ešte nejaké naše presvedčenie a nejaká politická vízia. Sociálna.
A to si dovolím tak v súku, že vlastne v klimaxe sme sa obom témam už venovali vlastne v predchádzajúcich podcastoch o sociálnej ekológii s Arnoštom Novákom, environmentálnym sociológom, a o hlbinnej ekológii sme hovorili s Bohuslavom Binkom, ktorý je zase filozoficky vzdelaný, alebo teda environmentálny filozof. Takže odporúčam, kto ste ešte nepočuli, a keby sme sa vrátili vlastne ešte možno k tej úplne prvej nejakej kvázi otázke, že keď som si s nejakými ľuďmi písala, ktorí čítali už túto zbierku esejí, tak sa nám tak akože ten pocit sme zdieľali, že to bolo tak až strašidelne ako keby v niečom aktuálne, že sa dokážeme nájsť nejaké analógie vlastne k súčasnosti. Tak možno ešte si skúsiť zodpovedať alebo zamyslieť sa nad tým, že prečo by sme vôbec mali čítať akoby nejaké eseje zo 70. rokov práve teraz.
No, ja som mal ten pocit tiež, nie všade, ale pri mnohých pasážach textu som mal pocit, že sa mi prihovára niekto, kto komentuje súčasnú situáciu, jednak preto, že v 70. rokoch máme energetickú krízu, ktorú Gorz reflektuje, ale aj ako keby v tých celkových systémových pohľadoch. Rozmýšľal som, že čím to vlastne je, že aj keď sa nám stále hovorí, že systém, v ktorom žijeme, je strašne dynamický, mení sa, je veľmi ohybný, reflektuje tie každú kritiku integruje, vie sa zmeniť. Ako je to možné, že po tých 50 rokoch je to stále tak aktuálne a asi jediné riešenie, ku ktorom som dospel, je to, že napriek tej flexibilite sú tu v niektorých aspektoch ten systém strašidelne rigidný a vlastne tie problémy odsúva a nerieši. A že tie problémy, ktoré sa vynorili oveľa skôr pred Gorcom, už v 19. storočí, základné rozpory tohto systému, vlastne pretrvávajú a vždy sa nejak zamaskujú. A tie základné rozpory sú samozrejme konflikt medzi pracujúcimi a kapitálom, ktorý sa vždycky nejak odsunul tým, že sa uspokojili tí pracujúci s niečím, ale stále trvá. Je to konflikt samozrejme vo vzťahu voči prírode, tej ekonomiky ako systému, voči nejakému väčšiemu systému, ktorý obklopuje a z ktorého tá ekonomika čerpá. Je to konflikt medzi zavádzaním strojov a medzi tým, že napriek tomu, že automatizujeme výrobu, nepracujeme menej, naopak práce pribúda. Takže všetky tieto rozpory sú vlastne komentované už autormi v 19. storočí a stále sa ťahajú. Takže Gorz mnohom je aktuálny aj vďaka tomu, že vychádza z autorov, ktorí si všimli tento rigidný základ systému a na ňo potom nadväzujú noví autori, ktorí popisujú svet podobne ako Gorz a vychádzajú z týchto rozporov.
Môžeš ešte, kým pôjdeme možno potom do budúcna, že nejaký ten jeho odkaz, ktorý zostal a ktorý možno inšpiroval nejaké iné hnutie, napríklad Degrowth alebo iných autorov, ale že možno keby sa vrátime, tých odkazov v tej knižke je pomerne veľa, ale niektoré sa opakujú, že v čom bola tá výnimočnosť ako keby tej jeho kritiky? Už si teda načrtol nejaké, aké sme hovorili, keď hovoríš systém, alebo keď si hovoril vtedy o dvoch systémoch, tak je možno dobre povedať, o čom hovoríme, že teda on kritizoval jeden kapitalizmus, ale aj štátny socializmus a skôr prinášal ako keby nejaké zamyslenie sa nad niečím iným, čo tu ešte možno nebolo. Tak ale ešte nechcem ísť úplne do tej budúcnosti, to by som si chcela nechať ako niečo pozitívne nakoniec, ale tak možno sa vrátiť k tomu, že ako hľadať tú paralelu možno aj dnes, že áno, máme tú energetickú krízu, tak hľadať paralelu napríklad teraz, vtedy to bola ropa, o ktorej píše, teraz máme plynovú krízu, tak možno ako keby zamyslieť sa, alebo ako sa zamýšľal nad tým, ako z toho možno von, alebo čo si človek vie predstaviť, že by mohlo byť nejak inak, že táto kríza, ktorá sa teraz deje, tak ja som napríklad celú dobu popri čítaní myslela, a možno je to také, s akou autorkou som sa stretla, možno v takých ranných časoch, kedy som študovala environmentálne štúdia, čož bola Naomi Klein, a vlastne mi išla hlavou jej knižke, napríklad Šokovej doktríny, hej, a že zase 50 rokov dozadu sa o tom písalo, teraz sa o tom hovorí a že vlastne nejak ako nevidíme úplne nejaké riešenie, tak...
No to je veľmi dobrý príklad vlastne. Šoková doktrína sa venuje striedaniu konjunktúr a kríz v kapitalizme. A to sú presne tie antagonizmy, ktoré pretrvávajú v tom systéme a dokonca sa ako keby zmnožujú tým zrýchľovaním toho systému vlastne sa strieda, tie obdobia striedajú oveľa rýchlejšie ako v minulosti. Takže to je presne to. Narážame na to, že sa to stále opakuje, že je tu nejaký démon, ktorý sa stále vracia, ale toto je presne Gorz. Ale v tejto otázke bolo veľa otázok v podstate naraz a hej, sú autori, ktorí nadväzujú na Gorza a na mnohé myšlienky už len z toho titulu, že Gorz je autor, ktorý píše eseje, kde zhmotňuje vo veľmi takej hutnej podobe strašne veľa myšlienok, ktoré potom je ale potrebné rozpracovať. Inak zostanú v rovine nejakých hesiel alebo v nejakej takej ideologickej rovine. Ako pre mňa inšpiratívni sú tí autori, ktorí sa napríklad chytili aj toho, čo už som spomínal a čo Gorz o tom veľmi presne píše, že náš systém ekonomický, a to upozorňuje ekológia, sa rozvíja v nejakom širšom systéme, že sme len subsystémom veľkého systému. A celý ten systém funguje na nejakom prenose látok a energií. A ten, keď sa vlastne naruší, tento metabolizmus, dajme tomu, keď sa naruší, tak vlastne veľmi rýchlo dojdeme k tomu, že nielen, že budeme mať menej zdrojov, ale že nebudeme mať žiadne zdroje. A to má v podstate veľmi taký biologický základ. Všimol si to, že aj Marx a mnohí autori odkazujú aj na Gorca, aj na Marxa. Keď tvrdia, že napríklad na ilustráciu pôda a živiny v pôde, ako sa vyčerpávajú, ako ich vlastne nevraciame späť, lebo končia v mestách a končia niekde v kanalizácii, v odpade. To, čo predtým vlastne prirodzene regenerovalo ten systém pôdny, tak teraz končí inde. A na mnohých príkladoch ukazujú, ako je vlastne ten stále sa zrýchľujúci cyklus kapitálový, teda ten obrat, vôbec nekorešponduje s tou pomalou regeneráciou tých ekosystémov. Mm-hmm. Že tieto dva systémy o sebe sa tvária, že o sebe nevedia. A že fungujú paralelne a pritom fungujú zapletené do seba a tá akcelerácia je úplne nekompatibilná s tým, ako sa dokáže príroda sama regenerovať. Takže autori ako Bellamy Foster alebo iní, ktorí práve stavajú na tomto argumente.
OK. Neviem, či chceš dodať ešte niečo možno k analogii k súčasnosti, lebo vlastne tých tém je tam viac, ktoré otváral a určite neprejdeme všetky z tých esejí, lebo stále odporúčame vlastne, aby ste si tú knižku prečítali, že jo? Ale možno taká téma, ktorá nám tam aj v tej príprave vyskočila, keď sme sa o tom rozprávali, bol napríklad aj autopriemysel. Aj možno, keď by sme si to chceli stiahnuť celú tú esej potom aj k slovenským podmienkám a možno k nejakým témam, ktoré by mohlo riešiť aj nejaké ekologické hnutie práve na Slovensku. Tak čo tie autá a Gorc?
No to je práve sociálna ideológia autá, alebo ako sa volá táto kapitola, ktorú som mal možnosť čítať už aj predtým v angličtine, ako pár rokov dozadu. A to tu možno dobre ilustruje, to auto ako fenomén dobre ilustruje spôsob uvažovania Gorca. On vlastne nikdy nehovorí, ani pri tej energetickej kríze, on si nevšíma len nejaký jeden fakt, že nemáme dosť zdrojov, alebo že prečo ľudia používajú auto, keď môžu používať bicykel. On si všíma ten problém ako keby v tej komplexnosti, v tom celku, v tom, ako žijeme, v tom, ako to máme čas, v tom, prečo sa my musíme presúvať stále a prečo vôbec to auto potrebujeme. A prečo si môžeme zvoliť, aké auto chceme, ale nemôžeme si zvoliť svet bez aut, pretože už na všetko je to auto tým prostredníkom. Podobne pri tej energii, že vlastne my sme totálne jednostranne závislí od tých vyčerpateľných zdrojov, od fosílnych palív, ako to vidíme dnes, aj čo sa deje v súvislosti s Ruskom, s plynom. A potom v takomto svete si my sami vytvárame svoju neslobodu, že nemôžeme si zvoliť iný svet, pretože sme totálne jednostranne závislí od toho, čo niekto už zvolil za nás. A tie auta sú v tomto úplne dokonalý príklad, že v podstate nás ako keby oberajú o slobodu. A to, čo si na tom aute všíma, je zase, ako som spomínal na začiatku, ten mocenský aspekt, že auto je zhmotnením tohoto systému, pretože je bytostne nedemokratické, pretože keď majú auto všetci, tak auto prestáva fungovať ako spôsob zmysluplnej dopravy. Takisto sme v ňom zavretí a tie všetky negatívne vplyvy vlastne púšťame na tú verejnosť a my sme v tom dokonalom klimatizovanom svete vo vnútri tej bubliny toho auta. Takže auto je nástroj dominancie niekoho nad niekým alebo niečím iným. A tak toho číta Egor. A teda, ešte keď môžem doplniť, tak v porovnaní možno k iným autorom, ktorí sú iba z tej sociálnej sféry a lavicovej a vnímajú ako keby lavicu ako boj za vyrovnanie sociálnych rozdielov, tak Gorc je v tomto výnimka aj v tom francúzskom prostredí tej doby, že on ukazuje, že vlastne tá budúcnosť je v tom, že budeme všetci chcieť menej a zároveň to bude mať nejaké výhody, budeme napríklad menej musieť pracovať. Mm-hmm. Ale zároveň budeme menej čerpať zdrojov a budeme sa učiť žiť spolu, kolektívne, v nejakom svete, kde budeme minimalizovať naše používanie zdrojov. Takže nie, že dobiehanie, aj lavicové dobiehanie, ako keby spotreby a vyrovnávanie tých sociálnych rozdielov je len prebratie kapitalistickej logiky, ktorá produkuje pocit, že máme nedostatok alebo že niekto má viac a toto by podľa neho lavica robiť nemala.
Mm-hmm. No ono bolo vlastne presne zaujímavé a zamýšľal sa vlastne nad tým Gorcovým myslením aj smerom k budúcnosti, že v niečom presne bolo výnimočné aspoň pre mňa, keď som sa prvýkrát stretla s jeho myšlienkami, že vlastne ako keby prepájal úplne všetky tie aspekty nášho života. Pomerne sa hodne zameriaval síce možno na ten mestský život, ale dobre, no tak však väčšina z nás vlastne žije v mestách. Môžeme sa potom baviť o nejakých limitoch toho jeho uvažovania. Ale že pamätám si to, akože ten pocit, ktorý som z toho mala, že konečne niekto to tak akože povedal, že čo všetko vlastne by sa muselo zmeniť. A určite nepovedal úplne všetko, ale aby sme vlastne žili nejaký ekologickejší život a zároveň ako keby život, ktorý je zmysluplnejší a vlastne aj zdravší. Nejaký, ktorý vlastne sa vymýka ako keby predpísaným pravidlám vlastne nejakým, ktorým sme si nevybrali. Aspoň tak som to ja teda čítala a možno to je niečo potom, na čom by sme mohli sa k tomu vrátiť vlastne k tomu koncu, možno nejakému zamysleniu sa ako keby nad budúcnosťou, lebo aj on sám tam vlastne ponúka nejakú utopistickú víziu na konci tej knihy. Ale možno ešte spomenúť jednu takú tému, ktorá tam tiež vyskakuje a ktorá ako keby v súčasnosti je veľmi, veľmi aktuálna vzhľadom na čoraz zvyšujúcu sa infláciu. A hovorí vlastne o chudobe, o relatívnej chudobe alebo relativite chudoby. A možno keby ešte toto sme teraz nejakým spôsobom stiahli možno aj na ten súčasný svet a už sme tu načrtli aj tú potrebu zamýšľať sa aj nad zmenou toho, ako pracujeme alebo ako trávime voľný čas. Tak ešte toto, ak by si mohol nejakým spôsobom uviesť, že už si tu načrtávala aj to, ako on vlastne prepájal tie aj nejakú ľavicovú kritiku alebo ľavicové myšlienky, ekologické témy, tak akú rolu tam zohráva chudoba, lebo bolo tam celkom veľa vlastne textu venované práve tejto téme.
No tak ako aj v iných prípadoch, Gorz je trošku autor, ktorý má rád extrémy, že vlastne to vyhrotí tú kritiku, ale v tomto môže to byť výhoda, pretože on opisuje systém, ktorý je plný paradoxov a extrémov. Takže keď zvolíme tento prehnaný jazyk, tak ho niekedy veľmi dobre vieme popísať. Takže aj tu, ako si myslím, že trochu preháňa v tom zmysle, že existuje iba ako keby relatívna chudoba. Určite existuje nejaká absolútna chudoba, ktorá nie je len nejakým pocitom a pomeriavaním voči niekomu, ale je to naozaj proste bieda. Ale on sa zameral na to, že vlastne systém produkuje aj nejaké umelé potreby a zároveň, ako vždy, kapitalizmus produkuje aj ten opak. Ten opak není len neprítomnosť niečoho, ale je to produkovaná vec. Ako nezamestnanosť není len neprítomnosť ako keby ešte zamestnanosti, ale je to niečo, čo ten systém vyprodukoval, čo tu predtým nebolo. Mm-hmm. Tak aj ako keby tá chudoba není len nedostatok bohatstva, ona je vlastne, ten pocit chudoby je čiastočne podľa neho a s tomto sa aj súhlasím, vyprodukovaný tým, že sa pomerávame s inými, tým, že my máme mať ten pocit, že stále ako keby nemáme dosť, aby sme sa rozvíjali, aby sme boli akože aktívni a flexibilní. Takže on si všíma toto. A ešte hovorí aj to, že vlastne to, ako meriame chudobu, aj ekonomicky je vlastne úplne zvrátené. A či už je to nejaké HDP, alebo je to meranie spotreby domácnosti, tak to je vlastne, on ukazuje, že to je absurdná predstava, pretože to, že nejaká spotreba domácnosti rastie, vôbec neznamená, že sú bohatšie. To len znamená, že niektoré veci, ktoré predtým boli dostupné zadarmo, si teraz musíme zaplatiť. Mm-hmm. Takže to, že spotrebujeme viac, tak áno, niekto, kto nemá vodu z prameňa, ale si ju kúpi vo flaške, tak spotrebúva viac, má väčšiu spotrebu na domácnosť, ale to neznamená, že sa má lepšie alebo že je menej chudobný. Takže v oboch smeroch je to vlastne veľmi relatívna kategória.
A ešte teraz mi vlastne napadlo, že vyšla nová správa Oxfamu a práve teraz niekedy a vlastne hovorí zase, iba už sa podľa mňa opakuje niekoľko rokov po sebe, ako veľmi sa tie rozdiely medzi bohatými, akože najbohatšími na svete, sú ako keby v strašnom nepomere k tomu, ako veľmi môžu oni v podstate za nejakú klimatickú krízu alebo za nejakú ako keby to, aký životný štýl vedú, tak aký to má vlastne dopad na spoločnosť a aj na vlastne klímu. Tak to mi len ako taká anekdota.
To je zase presne, ale aj na globálnej úrovni. To, ako vnímame chudobu a meriame ju, ja neviem, že kto žije z menej ako dolára na deň, to sú úplne absurdné kategórie. My musíme presne pomeriavať, ako sa zvyšujú napríklad sociálne rozdiely. To je to, čo je zaujímavé. A nie, že niekto stanoví, že kto má už dolár a niečo na deň, tak už zrazu není chudobný. To je proste absurdné. Takže hej, môže, tak, takéto uvažovanie o tej relativite tej chudoby môže viesť aj k prehodnoteniu úplne každodenných ekonomických ukazovateľov a tomu, ako vnímame svet. Pretože tento systém sa rád doháňa tým, že nikdy nebolo tak málo chudoby vo svete. No a zároveň vieme, že nikdy neboli také sociálne rozdiely, no tak ako toto sa dá sklobiť dokopy.
Dobre, tak keď sme tak načrtli nejaké témy, ktoré nám prišli také aktuálne, alebo ku ktorým sme videli teraz v súčasnosti nejaké analogie, tak by som sa možno ešte zamyslela nad limitmi jeho, neviem, či povedať úplne zmýšľania, ale možno aj ako keby zase tým dobovým kontextom, ktorý sa zmenil. Hej, máme po 50 rokoch našťastie viac informácií, ale možno práve niečo, čo je nejakou akoby nadstavbou jeho práce v súčasnosti. Keby si sa možno vrátil k nejakým témam, čo otvoril.
Ako viac ako zmenu toho systému vnímam presne to, čo si popísala, že máme viac informácií o tom, čo tu je dlhodobo a čo sa deje, ako je napríklad klimatická zmena, ktorú on príliš nereflektuje. Ako keby on popisuje tie príčiny, ktoré k nej vedú, ale ako samotný problém sa jej príliš nevenuje. A práve tie témy, ktoré otvára ako mesto, tak stále evokujú ten pojem toho životného prostredia, ako kde implicitne je, že pre koho, pre človeka, že je to naše životné prostredie, ktoré si kazíme. A tá klimatická kríza ukazuje stále jasnejšie, že my musíme chrániť prírodu nie len pre nás, ale ako nejaký celok, ktorý nejako funguje. A v tomto myslím si, že tam sú aj trochu limity toho jeho myslenia. Aj keď práve v tom vzťahu k tomu metabolickému zlomu, ako sa to nazýva, teda k tomu vzťahu ekonomiky a sveta prírody, tak tam je taká línia aj Ugorca, ktorá naznačuje podľa mňa to uvažovanie, ktoré dneska je potrebné, ktoré už není tak antropocentrické. Není to problém životného prostredia, ale je to problém globálnych ekosystémov a toho, ako vlastne ich pohodcujeme a ničíme a zapájame do toho ekonomického systému.
A teraz si mi úplne nahral, lebo toto je téma, o ktorej sa zvykneme vlastne celkom veľa rozprávať a spolu. Je vlastne toto prepájanie nejakých sociálnych a prírodovedných, povedzme, svetov. A vlastne veľa sa rozprávame o tom, ako na Slovensku toto prepojenie chýba vo smerom akoby k vzdelávaniu vlastne v environmentálnych témach alebo ekologických témach, nazvime to pre túto chvíľu akokoľvek. A že čo by možno ako keby aj pomohlo vlastne aj slovenskému možno ekologickému alebo klimatickému hnutiu, že keď sa pozrieme len vedľa do Česka, kde tých fakult, ktoré vlastne riešia tieto témy už dlhšiu dobu, sú minimálne 3, hej, a tu na Slovensku vlastne nemáme žiadny taký sociálne prírodovedný odbor, alebo povedzme aj iba čiste nejaký sociálny, ktorý by sa vlastne venoval týmto témam. Tak možno nejaké také zamyslenie, že aj tu, hej, hovorili sme o veľa nejakých aj akože filozofických rozmeroch tej jeho práce alebo práce aj iných ľudí, ktoré sú nejakým spôsobom pokryté v rámci takéhoto vzdelávania, ale že u nás, alebo ja mám aspoň ten pocit, že chýba takéto podhubie ako keby na škole v tomto smere. Ale kľudne ma oprav, ak sa milím.
Z toho, čo ja viem, ako funguje teda štúdium a výuka environmentalistiky na prírodovedeckej fakulte, tak naozaj to chýba, ten sociálny rozmer, že tie základy, ktoré tam sú veľmi minimálne. Pričom v zahraničí a nielen v Čechách teda fungujú odbory ako humanná ekológia alebo tá sociálna ekológia desiatky rokov. Aj teda som mal možnosť navštíviť takú školu, aj keď iba v detstve, ktorá sa tomu venuje už celé dekády v štáte Maine v Amerike. Presne týmto prepájaniam. Takže v tomto sme ako podľa mňa zaostali, ale rovnako sme sa mohli pýtať, prečo sa o prírodovedných aspektoch krízy neučia ekonómovia. Proste to je. A toto súvisí aj s tým, ako Gors opisuje vôbec chod spoločnosti. Keď opisuje medicínu čokoľvek, tak ukazuje, ako vlastne sme spriemyselnili oblasti, ktoré neboli priemyselné. Vzdelávanie je jedna z tých oblastí, že vlastne my produkujeme v nejakých špecializovaných sektoroch odborníkov na veľmi malý výsek reality a v tom komplexnom svete zosieťovanom, kde je mnoho aktérov a mnoho ako keby problémov, potom sú v rámci interpretácie títo ľudia trošku nepoužiteľní, pretože my by sme potrebovali, aby mali aj to systémové vzdelanie sociálne, aj to environmentálne a teda to prírodovedné. Takže to je, ja môžem aj zacitovať taký Gorcov citát, kde on ukazuje, že aj keď hovorí o energetickej kríze alebo kríze bývania alebo čohokoľvek, tak on vlastne myslí tú celkovú krízu toho systému. Mm. Že aj ten systém, aj keď je v nejakom konjunktúre, aj vtedy je vlastne v kríze, pretože to funguje neudržateľným spôsobom. Takže zacitujem. Je to kríza vzťahu jednotlivca k svojej vlastnej ekonomickej podstate. Kríza práce, kríza nášho vzťahu k prírode, k nášmu telu, k druhému pohlaviu, k spoločnosti, k nášmu potomstvu, k dejinám. Kríza mestského života, podmienok bývania, medicíny, školy, vedy a tak ďalej. Takže aký vedný odbor by toto obsiahol? Mm. Že on naráža na problém, že my potrebujeme úplne inú racionalitu, než ako sme mali doteraz, aj to rozvíja. On vlastne hovorí, že keď kritizuje napríklad ekonomov, tak on tvrdí, že vlastne to je úplne iný typ racionality. Že oni si vymyslia abstraktný priestor, v ktorom realizujú tí aktéry, ale to tak nie je. Je to nejaký iný širší systém, v ktorom sa to celé deje a kým oni tomuto neporozumejú a naši ekonomovia tomu zjavne nerozumejú, tak sa ako keby nikdy nepohneme ďalej v tej interpretácii toho sveta. A to isté ale platí naopak pre tých environmentalistov, lebo je skvelé poznať, ako fungujú ekosystémy, je skvelé poznať latinské názvy všetkých robáčikov, ale v našej situácii potrebujeme to stiahnuť na tú sociálnu realitu, na to, čo sa musí v tej spoločnosti zmeniť.
To si veľmi pekne takto zaslovilo ku koncu.
Sme na začiatku. Ja tu mám na stroji napísaných ešte ďalších 6 strán.
Ešte niečo určite pokrieme. Ale aby sme zase neprezradili úplne všetko, čo v tej knižke je, aby ste stále mali motiváciu si ju prečítať. Možno také odporúčanie nakoniec, že prečo by sme vlastne mali čítať toho Gorca? Alebo kto by mal čítať toho Gorca?
No to sme sa presne toho aj dotkli, že nemyslím si, že by Gorca mali... Ideálne by bolo, keby Gorca čítali tí, ktorí majú najväčšiu moc v spoločnosti, aby si uvedomovali, čo spôsobujú, v akom svete žijú, pretože oni to nerobia cieľene, oni to robia preto, aby z toho vytlkli nejaký kapitál. To ničenie prírody sa deje tiež preto. Takže im vlastne tiež chýba určitá informácia. A to, čo sme vlastne nestihli nakoniec povedať, lebo sme stále hovorili, že aký je aktuálny a nepovedali sme vlastne v čom, tak tam naozaj sú tézy, ktoré sú ako keby tak až mrazivo aktuálne. On hovorí, že vlastne odmieta všetky technokratické a technologické riešenia toho problému ako nedostatočné, rovnako ako odmieta všetky čisto trhové riešenia toho problému. Čo si pod tým predstaviť? Mali sme tu dlhé roky sa obchodovalo s emisnými kvótami alebo povolenkami. To bola vlastne trhová reakcia na to, že je nejaké znečistenie ovzdušia. Mm-hmm. Vidíme, že to absolútne nefungovalo. Takže zase ako keby Gorc mal v tomto pravdu. A navyše, keď hovoril o tej ekológii a ekologizme a politickej ekológii, tak on hovorí, že tá ekológia je niečo, to je nejaká až fyzikálna hranica, na ktorú aj tento systém narazí a bude ju musieť nejako začleniť. A že teraz vlastne je na nás ako nejaké občianske spoločnosti, či dovolíme tomu systému, aby ju začlenil nejakým ekofašistickým spôsobom alebo autoritárskym nejakým, kde nám budú technokrati plánovať, čo a kedy môžeme a ako. Teda zase tí pri moci, ktorí najviac z toho systému vyťažili, zase budú hovoriť, ako my sa máme uskromniť, alebo založíme spoločnosť na novom základe, ktorý teda bude environmentálny a zároveň bude aj sociálne udržateľný, v ktorom sa bude menej pracovať, menej spotrebovať. Takže toto ja si myslím, že tieto tézy sú ako úplná výzva do budúcnosti. Jednak aj tá vízia, tá hrozivá, ale aj tá pozitívna. A má tam veľa takých naozaj ako úderných formulácií.
Kľudne nejakú, prečítaj, ak máš nejakú priamo na mysli.
Jedno si aj pamätám, kde vlastne hovorí, že vlastne ten vzťah medzi tým viac a lepšie sa ako keby natrvalo pretrhol. Že niekedy fungoval, ale už nefunguje. Mhm. Že vlastne každá výroba je vlastne aj ničenie. A my musíme uvidieť tú dialektiku, tú druhú stranu toho. Že to vyzerá, že keď vyčerpáme veľa zdrojov, že budeme bohatí, ale vlastne to my musíme v tom už vidieť, že budeme totálne chudobní. A podobne, ako keby tento typ myslenia, ja si myslím, že presne potrebujeme. Že aj keď na strane tých, ktorí tú prírodu ničia, sú všetky v podstate nástroje, aj komunikačné, aj iné, tak napriek tomu, ako keby musí sa tá pravda tohto typu nejako presadiť. A oni samozrejme tie nástroje využívajú na to, aby hovorili to A, ale my musíme za tým A vidieť stále to B. Za tou výrobou musíme vidieť to ničenie. A za tým autom musíme vidieť tie mŕtvoly na tej Zochovej.
Je niečo, ako keby, čo je mu teraz také najbližšie? Alebo možno toto, čo si popísal, nemusíme to nutne vzťahovať na jeho osobu? Už sme tu spomenuli nejakým spôsobom degrowth a vlastne celkom pekne si tu načrtol to, ako sa z toho dá nejak výjsť, aby to nebol, povedzme, ako fašizmus. A tak čo je tomu možno teraz najbližšie, ak sa niekto o tejto témy napríklad zaujíma, o čom si môže potom dočítať viac? Alebo čo môže robiť?
Áno, tak,
je to taká trápna otázka.
Určite, ako, ale aj myšlienky napríklad, ktoré sa tu dlho objavujú, aj keď na Slovensku takmer vôbec, ako je univerzálny základný príjem a to, ako to súvisí s environmentálnou ako keby krízou a otázkou, tak to sú témy, ku ktorým dospieva postupne aj Gorc, aj keď nie v týchto esejach, ale v neskorších knihách, ako je kritika ekonomického rozumu a podobné, ktoré vlastne ešte nevyšli a hádam niekedy výjdu. Takže on naozaj si myslí, že tá spoločnosť, ktorá bude ekologická, bude zároveň oslobodená od tej nadvýroby, od toho vlastne 8-hodinového pracovného času, že ten čas bude skrátený, prípadne budeme dostávať naozaj nejaký príjem základný, ktorý teda vychádza z toho, čo sme sa dočítali, asi to nebudeme žiť v nejakom luxuse, budeme žiť skromnejšie oveľa, ale budeme oveľa menej pracovať a ako keby v takom spomalšom rytme asi budú prebiehať aj tie sociálne väzby, aj vôbec na život. Mm-hmm. Takže mnohé, možno aj smery, ktoré intuitívne, aj keď nemajú informácie ekonomické, prípadne prírodovedné, ale intuitívne inklinujú k tomu nerastu a k univerzálnom základnému príjmu, k tomu, že sa bude menej pracovať, tak tie podľa mňa rozvíjajú, aj keby to o tom nevedeli, odkaz autorov ako bol Gorc.
Tak to bola veľmi pekná bodka za našou diskusiou. Ďakujem.
No ja ďakujem.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung so zastúpením v Českej republike. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.